Він же спрямовував у порожнечу свої погаслі очі, немов дивлячись у сторінки, що жили в його пам'яті. І відповідав, що лжепророків, зазвичай, зображають єпископами. А з уст їм вискакують жаби. Або пояснював, якими самоцвітами мають бути прибрані мури Небесного Єрусалима. Що арімаспів слід малювати на мапах поблизу землі пресвітера Іоанна. Примітка. Пресвітер Іоанн – міфічна постать із середньовічних легенд, християнський правитель деяких східних країв. Його називали також християнським володарем Азії, правителем татарів, імператором Ефіопії. І радив не зображати їх потворність надто яскраво. Достатньо нашкіцувати їх приблизно, аби лиш можна було їх упізнати. Адже вони не мають збуджувати надто уяву, а відразливість їхня не повинна викликати сміху. Якось я почув, як він радить одному коментаторові, що тлумачити стисле повторення у текстах Тихонія треба за святим Августином, аби уникнути донатиської єресі. Іншого разу я почув, як він дораджує спосіб відрізняти єретиків від схизматиків при укладанні коментарів. А ще якось він пояснював розгубленому книжникові, яку книгу той має шукати у каталозі бібліотеки, мало не вказуючи сторінку, на якій вона згадана, і запевняючи його, що бібліотекар радо видасть йому цю книгу, бо то твір богонатхненний. Врешті одного разу я почув, як він сказав, що таку і таку книгу не варто шукати, хоч вона і є у каталозі. Бо ще 50 років тому її погризли миші, і вона розсиплеться в руках у того, хто її торкнеться. Одне слово, він був воістину пам'яттю бібліотеки і душею скрипторію. Іноді він напучував ченців, чуючи, як вони теревенять між собою. «Поспішіть свідкувати про істину. Час був вже близько», натякаючи на пришестя Антихриста. «Бібліотека свідкує про істину і помилку», сказав тоді Хорхе. «Звісно, Апулей і Лукіян провинні в багатьох помилках», мовив Вільям. «Але під покровом своїх вигадок ця казка містить і добру мораль, бо навчає, як дорого доводиться розплачуватися за власні помилки. Та й зрештою я вважаю, що історія чоловіка, оберненого ослом, натякає на перетворення душі, оскверненої гріхом». «Можливо», – сказав Хорхе. «Утім, тепер я розумію, чому під час цієї розмови, про яку він розповідав учора, Венанція так зацікавила проблема комедії. Бо ж казки такого ж типу теж можна прирівняти до комедії старожитних авторів. І одні, й другі не розповідають, як трагедії, про людей, що існували насправді. Вони, каже Ісидор, мовлять про людей вигаданих». Примітка. Поетичними назвали їх казками, бо вони оповідають не про речі дійсні, а про речі вигадані, з етимології Ісидора з Севільї. Спершу я не міг зрозуміти, навіщо Вільям вдався в цю вчену діатрибу, і то з чоловіком, який, схоже, не полюбляє подібних тем. Та відповідь Хорхе показала мені, яким проникливим був мій вчитель. Мова того дня йшла не про комедії, а лише про дозволеність сміху, насупившись мовою Хорхе. А я чудово пам'ятав, що коли напередодні Венанцій згадав про ту бесіду, Хорхе заявив, що не пригадує її собі. «Ага», – недбало кивнув Вільям. «А я думав, ви розмовляли про вигадки поетів і дотепні загадки». «Говорили ми про сміх», – сухо сказав Хорхе. «Погане писали комедії, щоб спонукати глядачів до сміху. І чинили зле». Господь наш Ісус Христос ніколи не розповідав ані комедії, ані казок, а лише прозорі притчі, які алегорично навчають нас, як заслужити собі рай. І нехай так буде. «Цікаво», – мовив Вільям, – «чому вам так не до вподоби думка, що Ісус теж сміявся?» «Гадаю, сміх, як і купіль, чудовий засіб для лікування гуморів та інших тілесних хворостей, зокрема меланхолії». «Купіль – добра річ», – мовив Хорхе. «Навіть аквінець радить їх, щоб позбутися смутку. Адже то лиха пристрасть, коли вона не звернена до зла, яке можна побороти відвагою. Купіль відновлює рівновагу гуморів, а сміх трусить тілом, спотворює риси обличчя і робить людину подібною до мавпи». «Мавпи не сміються. Сміх властивий людині. Він є знаменням її розумної природи», – мовив Вільям. «Знаменням розумної природи людини є також слово. А словом можна блюзнити Бога. Не все те, що властиве людині, обов'язково благе. Сміх – знамення глупоти. Той, хто сміється, не вірить у те, з чого сміється, але й не ненавидить його. А отже, сміятися зі злого – означає не бажати поборювати його, а сміятися з доброго означає не усвідомлювати сили, з якою добро поширює само себе. Тому-то правило гласить: 10-й ступінь послуху полягає у тому, щоб не піддаватися легко поривам сміху, бо ж написано: «Дурень у сміху підносить голос свій». Квінтильян, перебив мій учитель, твердить, що сміх належить стримувати у панегірику з огляду на гідність, але його слід заохочувати у багатьох інших випадках. Тацит восхваляв іронію Кальпурнія Пізона, а Пліній-молодший писав: «Іноді я сміюся, жартую, граюся, бо я людина». «То все погане», відрік Хорхе. «Правило каже, непристойності, дурощі і блазнювання осуджуємо навічно і повсюди. І не дозволено, аби учень розтуляв уста, виголошуючи таку мову». «Але коли Христове Слово вже тріумфувало на землі, Синезій з Кирени сказав, що божество зуміло сумірно сполучити комічне і трагічне. А про цісаря Андріана – мужа звичаїв возвишених і душі християнської, Гелій Спарціян твердив, що той умів чергувати хвилини веселощів із хвилинами поважності. І врешті Авсоній радить помірковано дозувати серйозне і грайливе. Але Павлін Ноланець і Климент Олександрійський остерігають нас проти цих глупств. А Сульпіцій Север каже, що святого Мартина – ніхто ніколи не бачив ані у полоні гніву, ані у полоні веселощів. Одначе згадує деякі репліки святого, які можна було б назвати, примітка, дотепним, мовив Вільям. Вони були влучні й мудрі, а не смішні. Святий Єфраїм написав перенезу проти смішок серед монахів. Про монаше облачення і бесіду – радить уникати непристойностей і жартів, немовбито отрута Гаспіда. Але Гільберт сказав, після серйозної бесіди треба дозволити жарти, але вони повинні мати належну міру. А Йоанн із Солсбері дозволяв скромні веселощі. Навіть еклезіаст, на якого посилається ваше правило, із якого ви цитували уступ про те, що сміх – прикмета дурня, допускає принаймні мовчазний сміх сумирної душі. Душа спокійна, лише коли споглядає істину і насолоджується сповненим добром. А з істини добра не сміються. Ось чому Христос не сміявся. Сміх породжує сумнів. Але іноді треба сумніватися. Не бачу для цього причини. Коли зроджується сумнів, належить звернутися до авторитету, до слів якогось святого отця чи вчителя церкви. Тоді будь-яка підстава для сумнівів зникне. Мені здається, що ви надто переймаєтеся усілякими сумнівними теоріями, як от учення паризьких логіків. Та святий Бернард уміло дав відсіч кастратові Абеляру, який намагався піддавати всі проблеми холодному і мертвому раціональному аналізові, віддаючи усе на поталу розумові, непросвітленому писаннями, вирікаючи своє «це так, а це не так». Звичайно, той, хто погоджується із тими вельми небезпечними ідеями, схильний схвалювати і жарти неука, який сміється з того, що насправді є єдиною істиною, даною нам раз і назавжди. Тому, сміючись, неук немов каже «Deo non est». Привелебний Хорхе, мені здається, ви несправедливо називаєте Абеляра кастратом, адже знаєте, що такої долі він зазнав через чужу підлість, через свої гріхи, через пиху своєї віри в людський розум. Бо віру посполитих висміяно, таїни Божі оголено перед всіма, принаймні деякі глупаки до цього бралися. Питання вишніх речей протрактовано легковажно. Отці вже взято на глузи, бо вони вважали, що такі питання належить радше замовчувати, ніж розв'язувати. Я не згоден, всечесний Хорхе. Бог хоче, щоб ми використовували свій розум для з'ясування багатьох неясних речей, які писання дозволило нам тлумачити на власний розсуд. Коли хтось пропонує якесь твердження, то перед тим, як повірити в нього, ви спершу мусите з'ясувати, чи воно прийняте, бо розум наш сотворений Богом, і те, що любе нашому розумові, напевно, любе і розумові божественному, про який, зрештою, нам відомо лише те, що через аналогію, а часто й через заперечення, ми висновуємо зміркувань нашого розуму. Тому іноді, щоб підірвати фальшивий авторитет абсурдного твердження, противного розумові, належним знаряддям може бути і сміх. Часто сміх потрібен також для того, щоб збити з пантелику лихих і, ясно як Божий день, показати їхню глупоту. Про святого Мавра розповідають, що погани укинули його в окріп, а він ремствував, що купіль захолодна. Поганський правитель, щоб перевірити в глупоті своїй, запхав руку в воду і попікся, гарно вчинив сей святий мученик, висміявши ворогів віри. Хорхе недобре посміхнувся. В оповідках, що їх полюбляють проповідники, можна знайти чимало таких байок. Святий, занурений в окріп, страждає задля Христа, стримує свої крики, а не забавляється дитячими витівками перед поганими. «Бачите, – мовив Вільям, – оповідкася здається вам противною розумові, і ви звинувачуєте її в тому, що вона смішна. Нехай невидимо і здержуючи вуста, ви смієтесь з чогось, і хочете, щоб я теж не сприймав всього всерйоз. Ви смієтесь зі сміху, та все ж смієтесь». Хорхе роздратовано махнув рукою. «Жартуючи зі сміху, ви утягуєте мене в пусті балачки. Але самі знаєте, що Христос не сміявся». «Я цього не певен. Коли він пропонує фарисеям кинути перший камінь, коли питає, хто зображений на монеті, якою сплачують податок, коли вживає гру слів, кажучи «ти камінь», він, мислю собі, дотепними своїми речами хоче присоромити грішників і підтримати на дусі прихильників. Дотепність видно і в його словах, звернених до Каяфи. «Ти сказав». А коментуючи книгу пророка Єремії, де Бог каже Єрусалимові «закочу подолки твої над обличчям твоїм», Єронім пояснює. Оголить і покаже стегна свої і зад свій. Отже, навіть Господь висловлюється дотепно, щоб збити з пантелику тих, кого хоче покарати. І ви добре знаєте, що в найгарячіший момент боротьби між клюнійцями і цистеріанцями перші висміювали других, звинувачуючи їх у тому, що ті не носять штанів. А у «Дзеркало дурнів» оповідається про те, як осел наймення Бурий замислюється, що б сталося, якби вночі вітер підняв ковдри і чернець побачив свій срам. Ченці навколо засміялися, а Хорхе розлютився. «Ви мені втягуєте оцих братів у дурнуваті забави. Я знаю, що францисканці звикли здобувати собі прихильність поспільства подібними дурницями. Але про ці забави я скажу вам слово одного вірша, почутого від якогось з ваших проповідників». Тут зад його випустив паскудний звук. Сказано це було дещо зарізко. Вільям поводив себе зухвало, але тепер Хорхе звинувачував його у тому, що слова його погано пахнуть. Я замислився, чи сувора ця відповідь не означає, що старець велить нам покинути скрипторії. Та Вільям, ще недавно такий войовничий, зробився напрочуд смиренним. «Прошу прощення, всечесний Хорхе», – мовив він. «Мої вуста зрадили мої думки. Я не хотів бути нешанобливим до вас. Мабуть, те, що ви кажете, правда, а я помилявся». Супроти цього вишуканого чину покори Хорхе лише крекнув, що могло означати як задоволення, так і прощення. І йому нічого іншого не залишалося, як вернутися на своє місце. Та й ченці, які під час дискусії поступово підходили до нас, знов повернулись до своїх робочих столів. Вільям знов став навколішки перед Венанцієвим столом і почав нишпорити між паперами. Своєю покірливою відповіддю Вільям здобув собі кілька секунд спокою, і те, що він побачив протягом цих кількох секунд, подвигнуло його на пошуки в наступну ніч. То тривало дійсно кілька секунд, бо одразу ж до нього підступив Бенці, удаючи, буцім забув свій стилос на столі, коли був підійшов, прислухаючись до розмови з Хорхе, шепнув Вільямові, що йому терміново треба з ним поговорити, і призначив йому зустріч за лазнею. Вільям, мовляв, має вийти першим, а він його невдовзі наздожене. Вільям вагався якусь мить. Тоді покликав Малахію, який з-за свого стола біля каталога слідкував за всім, що діялося навколо. І попрохав його, щоб той, зважаючи на мандат, одержаний від настоятеля, він наголосив над цим своїм привілеї, поставив когось сторожити стіл Венанція. Бо для розслідування конче потрібно, щоб ніхто до нього не наближався впродовж цілого дня, аж поки Вільям не вернеться. Він сказав це голосно, таким чином не лише зобов'язуючи Малахію наглядати за монахами, але й монахів наглядати за Малахією. Бібліотекар не міг не погодитися, і ми з Вільямом вийшли. Поки ми йшли через город, прямуючи до лазні, розташованої позаду лічниці, Вільям зауважив: «Схоже, багатьом не до шмиги, що до рук мені потрапить щось, що лежить на Венанцієвому столі або під ним». «І що ж таке?» «Мені здається, що цього не знає навіть той, кому це не до шмиги». «Отже, Бенцієві нічого нам сказати, він тільки нас хоче виманити зі скрипторію». «Це ми зараз дізнаємось», – мов Вільям. Невдовзі Бенці і справді нас наздогнав. Другого дня, час шостий, де Бенці повідає дивну історію, яка з'ясовує деякі неподобні речі з життя обителі. Бенцієва оповідь була дещо плутаною. Схоже було, що він і справді хотів лише виманити нас зі скрипторію. Але, мабуть, не зумівши вигадати правдоподібної причини, він виклав нам таки дещо з того, що знав. Він сказав, що зранку дещо не домовив, але тепер, після зрілого розмислу, вирішив, що Вільям повинен знати всю правду. Під час тієї легендарної бесіди про сміх Беренгарій згадав про Фініс Африка. Що ж це означає? Бібліотека повна тайнощів. Там чимало книжок, яких монахам ніколи не видавали. Бенція вразили слова Вільяма про раціональний аналіз тверджень. Він заявив, що учений монах, на його думку, має право знайомитися зі всім тим, що зберігається в бібліотеці. І виголосив полум'яні слова проти собору в Суассоні, який осудив Абеляра, і поки він говорив, ми усвідомили, що цього ще молодого шанувальника риторики трусить порив до незалежності, і він з трудом зносить пута, які монастирська дисципліна накладає на допитливість його розуму. Я завжди вважав, що до цієї допитливості ставитися слід з підозрою. Але моєму вчителеві, ясна річ, ця постава була до вподоби. І я помітив, що він симпатизує Бенцієві і довіряє його словам. Одне слово Бенцій сказав нам, що не знає, про які секрети розмовляли Адельм, Венанці і Беренгарій, але він не мав би нічого проти, якби завдяки цій сумній історії хоч трохи змінилися порядки у бібліотеці. І він сподівається, що мій вчитель, куди б не завела його нитка розслідування, зуміє домогтися, щоб настоятель послабив дещо інтелектуальну дисципліну, яка тяжить над такими ченцями, як він. Адже ми прибули з такої далечі, додав він, саме для того, щоб живити свій розум дивами, схованими в просторих нутрощах бібліотеки. Гадаю, Бенцій щиро сподівався від розслідування того, що говорив. Одначе водночас, мабуть, як і припускав Вільям, його пекала таки цікавість. Він хотів першим понишпорити у Венанцієвому столі. І тому, щоб відвести нас подалі від нього, він готовий був дати у замін інші відомості. І ось що він нам повів. Багато хто з монахів знав, що Беренгарія пожирала нездорова пристрасть до Адельма. Та сама пристрасть, скверну якої гнів Божий скарав у Содомі й Гоморі. Так висловився Бенці, можливо, з огляду на мій юний вік. Але той, чиє отроцтво проминуло в монастирі, хоч сам зберігши сноту, не раз чував про ці пристрасті. А іноді й сам був змушений стерегтися від підступів тих, хто був у їхній владі. Навіть я, бувши ще зовсім юним ченчиком, одержував від однолітнього монаха з Мелька цидулки з віршами, які миряни зазвичай присвячують жінкам. Чернечі обітниці тримають нас далеко від тієї клоаки пороків жіночого тіла, але часто надто близько підводять нас до інших хиб. Зрештою, чи можу я приховати від себе самого, що навіть нині мої старі літа не в змозі вповні захистити мене від підступів біса полуденного, коли погляд мій затримується, бувало, на безбородому, по-дівочому чистому і свіжому обличчі якогось новіція на хорах. Цим я зовсім не бажаю поставити під сумнів свій вибір на користь монашого життя, але ж хочу пояснити заблуд багатьох з тих, кому святася ноша здається заважкою. І, мабуть, пояснити страшний злочин Беренгарія. Але якщо вірити Бенцієві, цей монах, схоже, плекав цю свою ваду ще мерзеннішим чином, бо вдавався до шантажу, домагаючись від інших того, що цнотливість і пристойність їм забороняла. Тож уже давно братія кепкувала собі з ніжних поглядів, що їх Беренгарій кидав на Адельма, який, кажуть, вельми був вродливий. А тим часом самого Адельма, цілковито залюбленого в свою працю, Беренгарієва пристрасть мало обходила, бо лише у праці він черпав утіху. Та хто зна, може в глибині своєї душі, сам того не відаючи, він теж схилявся до цього мерзосвітнього пороку. Хай там як, але Бенці якось підслухав розмову між Адельмом та Беренгарієм. Обіцяючи відкрити йому якусь таємницю, яку Адельм випитував у нього, Беренгарій пропонував йому мерзенну угоду. І навіть найпростодушніший читальник може здогадатися, яку саме. І Бенці почув, як з Адельмових уст злетіли слова згоди, вимовлені майже з полегшею. Не мов би, насмілився сказати Бенці, в глибині душі іншого він і не бажав, і варто йому було знайти інший привід, ніж плотська жага, щоб дати свою згоду. А це значить, доводив Бенці, що Беренгарієва таємниця стосувалася таїн мудрості, бо тоді Адельм міг живити ілюзію, буцім він погоджується на тілесний гріх, щоб втамувати прагнення розуму. Зрештою, з усмішкою додав Бенці, він сам не раз бував у полоні таких сильних хотінь розуму, що погодився б вволити чужу тілесну жагу навіть всупереч своїм власним тілесним нахилам, аби лиш задовольнити їх. «Хіба з вами не бувало такого?» – спитав він у Вільяма, «що ви ладні були допуститися навіть осуду гідного вчинку, аби лиш дістати до рук книгу, яку шукаєте роками?» Багато століть тому мудрий і чеснотливий Сільвестр ІІ віддав свою коштовну армілярну сферу взамін за рукопис, здається, стація чи лукана, мовив Вільям. Однак відразу обережно додав, але йшлося про армілярну сферу, а не про доброчесність. Бенці визнав, що запал завів його задалеко, став розповідати далі. У ніч перед загибеллю Адельма він вирішив простежити за ними обома, бо пекла його цікавість. І побачив, як після повечер'я обоє вони пішли до опочивальні. Він довго чекав, тримаючи ледь прочиненими двері своєї келії, що була неподалік від їхніх, і тільки-но тиша оповила сон монахів, побачив, як Адельм прослизнув у Беренгарієву келію. Після цього сон його не брав. Через якийсь час він почув, як Беренгарієві двері відчиняються, і з них прожогом вискакує Адельм, а Беренгарій намагається його затримати. Адельм спустився на долішній поверх, і Беренгарій пішов вслід за ним. Бенці обережно прослизнув за ними і побачив Беренгарія, який, тремтячи, приниж кутку на початку коридора долішнього поверху, втупившись поглядом у двері келії Хорхе. Бенці зрозумів, що Адельм кинувся у ноги старому монахові, щоб визнати свій гріх. А Беренгарій тремтів, бо знав, що таємницю його розкрито, нехай навіть під печаттю святого таїнства сповіді. Відтак Адельм вийшов блідий, як стіна, відсторонив від себе Беренгарія, який намагався щось йому сказати, і поспішив геть з опочивальні. Він обійшов апсиду церкви і через північний портал, який вночі завжди залишають відчиненим, увійшов на хори. Він певно хотів помолитися. Беренгарій пішов за ним, але у церкву не зайшов, а став блукати по цвинтарі між могилами, заламуючи руки. Бенці не знав, що робити, коли помітив, що поблизу є ще хтось четвертий. Той теж слідкував за цією парою, і певна річ не помітив Бенці, який щільно притиснувся до стовбура дуба, що росте на краю цвинтаря. То був Венанці. Побачивши його, Беренгарій принишк між могилами. Венанці теж пішов на хори. Тут Бенці, боячись, що його побачить, вернувся в свою келію. Наступного ранку Адельмів труп знайшли у підніжжі крутосхилу. Більше нічого він Бенці не знав. Наближалася обідня пора. Бенсі пішов. Мій учитель більш нічого його не питав. Ми барилися ще якийсь час за лазнею, відтак прогулялися кілька хвилин по городі, розмірковуючи над цими особливими откровеннями. «Крушина», – мовив раптом Вільям і схилився, щоб придивитися до рослини, яку він того зимового дня впізнав у голому кущі. «На пар з її кори помагає від геморою. А це лопух. Гарна припарка з його свіжих коренів гоїть висипку на шкірі». «Ви тямите у цьому більше від Северина», – сказав я йому. «Але тепер звольте сказати мені, мось пане, що ви думаєте про те, що ми почули?» «Любий Атсо, пора б тобі навчитися міркувати власною головою. Бенці, мабуть, сказав нам правду. Його оповідь збігається із тим, що оповів нам нині рано вранці Беренгарі, переплівши із своїми марненнями. Спробуй відтворити хід подій. Беренгарі за Дельмом допускається великого паскудства. Це ми вже зрозуміли раніше. І Беренгарі, мабуть, відкриває таке Адельмові ту таємницю, яка, на жаль, далі нею зостається. Адельм же, скоївши злочин супроти чистоти і законів природи, думає лише про те, щоб звіритися комусь, хто б міг відпустити йому цей гріх, і біжить до Хорхе. А той вдачу має вельми сувору, як ми вже мали нагоду переконатися, тож накидається на Адельма із докорами, які вселяють у нього страх. Може, він не дає йому розгрішення, а може накладає неможливу покуту, цього ми не знаємо, і Хорхе ніколи нам цього не скаже. Але як би там не було, Адельм прожогом біжить до церкви, щоб простертися перед вівтарем, та сумління його не знаходить спокою. Тут до нього підходить Венансій. Ми не знаємо, що вони сказали одне одному. Можливо, Адельм звіряє Венансієві таємницю, яку одержав удар чи заплату від Беренгарія. Вона вже зовсім його не обходить, бо в нього тепер вже є своя таємниця, куди жахливіша і пекучіша. Що ж діється з Венансієм? Його, ймовірно, охоплює та сама палка цікавість, яка нині спонукала до звірень нашого Бенція. І він, задоволений тим, що дізнався, зоставляє Адельма на поталу докорів сумління. Адельм відчуває себе покинутим і вирішує заподіяти собі смерть. Виходить в розпачі на цвинтар і там зустрічає Беренгарія. Він кидає йому у вічі жахливі слова, звинувачує у всьому, зве його навчителем мерзенностей. Гадаю, якщо очистити Беренгарієву оповідь від його галюцинацій, її можна вважати правдивою. Адельм повторив йому ті самі слова, які почув був від Хорхе, і які зродили в ньому розпач. І Беренгарій в сум'ятті йде в один бік, Адельм в другий, щоб накласти на себе руки. Далі все йде так, як ми вже знаємо, і як бачили на власні очі. Усі вважають, що Адельма замордовано. А це наводить Венансія на думку, що таємниця бібліотеки куди важливіша, ніж він гадав. І він самотужки береться за пошуки. Аж поки хтось не зупиняє його до того чи після того, як він відкриває те, що шукав. Хто його вбив? Беренгарій? Можливо. Або Малахія, який має вежу в своїй опіці. Або ще хтось. Беренгарій під підозрою, бо він явно наляканий. А він же знав, що Венансію відома його таємниця. Малахію теж можна підозрювати. Він охоронець непорушності бібліотеки. Виявляє, що хтось ту непорушність порушив, тому і вбиває. Хорхе відає все про всіх, знає Адельмову таємницю. Не хоче, щоб я дізнався, що ж таки знайшов Венанці. Багато що кидає на нього підозру. Але скажи мені, як сліпий чоловік може вбити іншого чоловіка повного сил? І як цей старець, хоч і доволі міцний, міг перенести труп і кинути його в лек? Врешті, хіба убивцею не міг бути той самий Бенці? А може він нам брехав, маючи якісь свої, невідомі нам цілі? І чому обмежувати коло підозрюваних лише тими, хто брав участь у бесіді про сміх? Злочин міг мати інші мотиви, не пов'язані з бібліотекою. У кожному разі нам треба зробити дві речі. Дізнатися, як вночі потрапити до бібліотеки і дістати свічку. Про свічку подбаєш ти. Повештайся по кухні у час обіду і прихопи якусь. Я маю її вкрасти? Позичити. Задля більшої слави Господа. Ну, тоді можете на мене покластися, мось пане. Молодець. Щодо входу до вежі, то ми бачили, звідки виринув Малахія учора вночі. Нині піду оглянути церкву, а зокрема і каплицю. Через годину пора в трапезну. А опісля у нас зустріч з настоятелем. Тебе теж буде допущено, бо я сказав, що мені треба, аби хтось записував те, що ми будемо говорити. Другого дня, час дев'ятий, де виявляється, що настоятель пишається багатствами своєї обителі і побоюється єретиків. А на сам кінець Аццо починає сумніватися, чи добре він зробив, пустившись у мандри по світі. Ми знайшли абата у церкві, перед головним вівтарем. Він наглядав за роботою кількох новіців, які витягнули з ванькіру чимало священного начиння, чаші, ковчеги, а також розп'яття, якого я не бачив під час вранішнього богослужіння. Я не міг стримати зачудованого вигуку, побачивши пишну красу цих священних вмістилищ. Був якраз полудень, світло хвилями напливало з вікон на хорах, а ще більше з вікон фасаду, утворюючи білі водоспади, немов містичні потоки божественної субстанції, які перехрещувалися в багатьох місцях церкви, заливаючи сам вівтар. Начиння, чаші, усе являло на показ коштовність матеріалу, з якого воно виготовлене. Я побачив, як посеред жовтини золота, непорочної білини слонової кістки і прозорості кришталю виблискують самоцвіти усіх барв і розмірів. Пізнав гіацинти, топази, рубіни, сапфіри, смарагди, хризоліти, онікси, рубіни, яшму, агати. І водночас я зауважив те, чого не помітив вранці, коли спершу мене охопив екстаз молитви, а відтак кинув у сум'яття жах. Покрівець вівтаря і інші три запинали, які увінчували його, були щиро золоті. Та й цілий вівтар, здавалося, виблискував золотом, хоч би з якого боку на нього дивитись. У відповідь на моє здивування абат усміхнувся. «Оці багатства, як ви тут бачите», – мовив він до нас з учителем, – «і інші, які ще побачите згодом, це спадщина століть побожності і поклоніння, свідчення могуття і святості цієї обителі. Мирські князі й володарі, архієпископи й єпископи жертвували на цей олтар і олтарне знадіб'я персні своїх інвеститур, золото і самоцвіти, знаки своєї величі, бажаючи, щоб їх сплавили тут на більшу славу Господа і всього його місця. Хоч нині монастир затьмарила ще одна скорботна подія, ми, усвідомлюючи свою кволість, не повинні забувати про силу і могутність Всевишнього. Наближається праздник Святого Різдва, і ми починаємо чистити священне знадіб'я, щоб згодом відсвяткувати народини Спасителя з усією пишнотою і урочистістю, якої вони заслуговують і вимагають. Кожна річ повинна постати у повноті свого сяйва, додав він, втупившись поглядом у Вільяма, і вже потім я зрозумів, чому він так гордовито і наполегливо все це пояснював. Адже ми вважаємо, що хосенно і гоже не приховувати, а навпаки, восхваляти щедрі Божі дари. Звичайно, увічливо мовив Вільям, якщо ваша світлість вважає, що Господа слід прославляти саме так, ваша обитель досягла найвищих висот у цім прославлянні. Саме так і треба, мовив абат. Якщо колись, корячись волі Божій і приписам пророків, у золоті амфори і вази, у позолочені урни збирали кров кіз, тельців, телиць у храмі Соломоновім, тим паче золоте начиння, прикрашене коштовним камінням, всі найкращі клейноти серед створених речей належить з безнастанною шанобою і благоговінням вживати для того, щоб збирати кров Христову. Якби при другому сотворінні субстанція наша стала подібною до субстанції херовимів та серафимів, все ж вона була б ще негідною правити за вмістилище сій невимовній жертві. «Воістину», – мовив я. Багато хто заперечує, кажучи, що натхненний ум, чисте серце, святобливе намірення – ось усе, що конечне для цього священного служіння. Ми перші стверджуємо відкрито і рішуче, що речі сі воістину найсутніші. Та ми переконані, що віддавати шану слід і зовнішньою пишнотою священного начиння. Адже справедливо і достойно є служити нашому Спасителеві у повноті всіх речей, бо й Він не відмовився подбати про нас у повноті всього. Так завжди міркували великі мужі вашого чину, погодився Вільям. Пригадую, як чудово писав про церковні прикраси великий і високоповажний абат Сугерій. Істинна правда, мовив настоятель. Погляньте на це розп'яття. Воно ще не закінчене. Він з безконечною любов'ю взяв його в руку, став розглядати, і блаженство осяяло його обличчя. Тут бракує ще кількох перлин. Я не знайшов потрібного розміру. Коли святий Андрій, взиваючи до Христа на Голгофі, сказав, що члени Христові прикрашають його, мов, перли многоцінні. І цю скромну подобу того великого чуда теж належить прикрасити перлами. Утім, мені здалося слушним ставити тут, в цім місті, над самою головою Спасителя, найкращий діамант, який ви будь-коли бачили. Своїми довгими білими пальцями він святобливо погладив найкоштовніші частини святого дерева, точніше, святої слонової кістки, адже саме з цього чудового матеріалу були й зроблені ремена Христа. Коли я насолоджуюсь всіма пишнотами цього Дому Божого, коли чар різнобарвних самоцвітів відриває мене від зовнішніх турбот, а піднесений розум, переносячи матеріальне на нематеріальне, зосереджується на розмаїтості святих чеснот, тоді мені здається, що я потрапив, сказати б, в якийсь незвиклий закут Вселенної, неув'язнений цілковито у багні землі, невідірваний цілковито від чистоти небес. І мені уявляється, що ласка Божа сподобала мене аналогічним шляхом перенестись до лішнього цього світу, до світу вишнього. Він говорив, повернувшись обличчям до нави. Хвиля світла, що проникала зверху, мов знамення особливого благовоління денного світла, освітлювала йому обличчя, руки, які він підняв хрестом. у пориві екстазу. Уся твар, мовив він, видима, невидима, є світло, що його привів до буття родитель всіх світел. Ця слонова кістка, цей онікс, вся ця кам'яна споруда навколо нас – то світло. Я ж бо відчуваю, що вони благі і пригарні, що існують вони за власними правилами пропорції, що видами кшталтом своїм вони різняться від всіх інших видів кшталтів, що визначає їх власне число, що не зраджують вони своєму порядкові, що шукають вони своє особливе місце відповідно до своєї ваги. А що коштовніше за своєю природою субстанція, на яку я дивлюся, то більше все це відкривається передо мною і пишніше сяє творче могуття Бога. І якщо до вознеслої причини, недоступної у своїй повноті, легше можна дістатися, виходячи з вознеслого наслідку, то наскільки краще мовить мені про божественну причину такий подивогідний наслідок, як золото чи діамант, якщо про неї мені спроможні говорити навіть екскременти і комашня. Коли у самоцвітах цих мені являється видіння світу вишнього, душа моя плаче, зворушено і радісно, та не з мирського марнославства чи жадоби до багатства, а з пречистої любові до нічим не спричиненої першопричини. Кращого богослов'я годі шукати, мовив Вільям із глибоким смиренням. А я подумав, що він вжив оту підступну фігуру думки, котру ритори звуть іронією, одначе її зазвичай вживають з належною інтонацією, яка підкреслює і виправдовує її вжиток. Та цього Вільям не робив ніколи. Тому настоятель, більше звиклий до фігур мови, сприйняв Вільямові слова дослівно, далі перебуваючи в полоні свого містичного екстазу. Це матеріальне богоявлення, що найпряміший зі шляхів, які дають нам торкнутися Всевишнього. Вільям увічливо кашлянув і мовив, то був знак, що він хоче змінити тему розмови. Йому вдалося це без труднощів, бо звичаєм його було і мислю собі, це типовий звичай людей з його сторін, розпочинати кожну розмову довгим попереднім кректанням. Немов йому коштувало великого розумового зусилля задовільно викласти свою думку. А насправді, і в цім я вже переконався, що більше він кректав, готуючись заговорити, то більше був упевнений в слушності думки, яку мав висловити. Сказав отже Вільям, може б варто нам обговорити зустріч і дискусію про убогість? Про убогість, повторив настоятель далі в полоні своїх думок. Немов не сили йому було спуститись з того чудового закутка вселенної, куди занесли його самоцвіти. Справді, зустріч. І вони почали напружену розмову про те, що я почасти вже знав, а почасти зумів утямити, прислухаючись до їхньої бесіди. Мова була, як я вже казав, ще на початку цього незрадливого мого літопису про подвійний спір, де з одного боку імператор протистояв папі, а з другого папа протистояв францисканцям, які на перуджійській капітулі, нехай багато років опісля, та все ж підтвердили тези спіритуалів про убогість Христа. І про те, що францисканці стали на бік імперії. А трикутник протистоянь і союзів тепер уже обернувся квадратом. Бо в клубок цей вплутались ще й абати чину святого Бенедикта, що для мене було геть незрозумілим. Мені й досі не втямки, чому бенедиктинські абати дали захисток і притулок францисканцям-спіритуалам ще до того, як їх власний орден розділив до певної міри їхні погляди. Бо якщо спіритуали проповідували відмову від всіх земних дібр, старші мого ордену ішли шляхом не менш чеснотливим, одначе цілковито протилежним. І найвиразніше підтвердження цьому я бачив того ж таки дня. Але гадаю, що аббати думали собі, що надмірна влада папи означає надмірну владу єпископів і міст, а тим часом чин мій упродовж століть ревно боронив свою могутність саме від зазіхань світського кліру та купців міщан. Претендуючи на гідність прямого посередника між небом та землею і дорадника монархів. Я не раз чув твердження, за яким Божий народ ділиться на пастирів, себто кліриків, собак, себто воїнів, та овець, себто поспільство. Та перегодом я зрозумів, що твердження це можна трактувати різними способами. Бенедиктинці часто говорили не так про три стани, як про дві великі царини. Одна з них стосувалася порядкування земними речами, а друга – порядкування речами небесними. Поділ на клір, мирських володарів і поспільство мав силу щодо речей земних. Одначе над цією троякою цариною височив монаший чин – прямий посередник між Божим народом і небом. Монахи не мали нічого спільного з мирськими пастирями, до яких належали священники та єпископи. Ці зіпсуті неуки, готові служити інтересам міст, де вівцями були вже не добрі і вірні селяни, а купці і ремісники. Бенедиктинський чин не мав нічого проти того, щоб оруду над посполитими довірити світським клірикам. Аби лиш право остаточно вирішувати про характер цих стосунків належало монахам. І у цьому вони, прямо спілкуючись із джерелом всякої небесної влади, так само прямо спілкувалися з джерелом всякої земної влади, себто імперією. Оце тому, мислю собі, немало абатів-бенедиктинців, щоб відновити гідність імперії супроти міських управ, єпископів у спільці з купцями, погоджувалися навіть захищати францисканців-спіритуалів. Їхніх ідей вони не поділяли, але їхня присутність була для них зручна, адже давала імперії непогані аргументи проти всемогуття папи. «Тому й Абон, – подумав собі я, – погодився на співпрацю з Вільямом, цісарським посланцем, ставши посередником між францисканським чином і папським престолом. Адже попри бурхливі сутички, які сильно наражали на небезпеку церковну єдність, Михаїл Щезени, якого папа Йоанн вже не раз викликав до Авіньйону, нарешті згодився прийняти запрошення, бо не хотів, щоб орден його остаточно зіткнувся з понтифіком. Як генерал францисканців, він хотів водночас домогтися перемоги їх позиції і дістати папську згоду, адже він зрештою відчував, що без цієї згоди не зможе довго очолювати орден. Але багато хто остерігав його, що папа чекає на нього у Франції, щоб заманити у пастку, звинуватити в єресі, віддати під суд. Тому йому радили, що перед візитом до Авіньйону варто влаштувати перемовини. Марсилію спала на гадку ще краща ідея – разом з Михаїлом послати ще й імперського легата, який би представив папі позицію прибічників імператора. Не так для того, щоб переконати старого кагорця, а для того, щоб посилити позицію Михаїла. Адже коли Михаїл прибуде як член імперської легації, папі важче буде з ним розквитатися. Проте ця ідея теж мала численні незручності. Її не можна було здійснити притьмом. Звідси зродилася думка про попередню зустріч між членами імперської легації і посланцями папи, щоб взаємно з'ясувати позиції сторін, скласти стосовно зустрічі угоду, яка б гарантувала італійським гостям безпеку. Організувати цю попередню зустріч було доручено саме Вільяму із Баскервілля. Він же мав би потім викласти позицію імперських богословів в Авіньйоні, якщо вважатиме, що візит цей можна здійснити без жодної небезпеки. Легкою справою то не було, адже папа хотів бачити Михаїла самого, бо так легше було присилувати його до послуху. Тому можна було б передбачити, що він пошле до Італії легацію з напученням по змозі не допустити прибуття імперських посланців до його двору. Досі Вільям діяв вельми спритно. Після довгих бесід з багатьма бенедиктинськими абатами, саме тому наш шлях був таким звивистим, він вибрав абатство, де ми були зараз. Бо відомо було, що тутешній настоятель без решти відданий імперії, але завдяки своєму неабиякому дипломатичному таланту неосоружний і папському двору. Отже, обитель ця була нейтральною територією, де могли зустрітися ці два угруповання. Проте опір понтифіка цим не вичерпався. Він знав, що на землях аббатства його посольство буде в аббатовій юрисдикції. А що до нього повинні бути увійти також представники світського кліру, він не погодився на це, заявивши, що побоюється пастки з боку імперців. Тому він висунув умову, щоб турботу про недоторканність його посланців було довірено лучникам французького короля під орудою його довіреної особи. Я дещо чув про це, коли Вільям розмовляв з одним з папських посланців у Боббіо. А йшлося про те, щоб визначити формулу, яка б окреслила завдання цих лучників. Тобто, що мається на увазі під захистом недоторканності папських легатів. Врешті зупинились на запропонованій авіньйонцями формулі, яка виглядала розсудливою. Стрільцям та їх зверхникові ввірено юрисдикцію над всіма тими, хто якось намагався б чинити замах на життя членів папської легації і насильницькими діями впливати на їх поведінку і судження. Тоді угода ця здавалась суто формальною. Тепер же, після подій, які сталися недавно в обителі, настоятель занепокоївся і висловив Вільямові свої сумніви. Якщо посольство прибуде в монастир до того, як призвідці цих двох злочинів буде знайдено, наступного дня стурбованість настоятеля зросте ще більше, бо злочинів стане вже три. Доведеться визнати, що в цих мурах блукає хтось, хто насильницькими діями може впливати на судження і поведінку папських легатів. Спроба приховати скоєні злочини нічого б не дала. Бо якби сталося ще щось, папські легати подумали б, що проти них снується змова. А отже, були лише два виходи. Або Вільям знаходить вбивцю ще до прибуття посольства, і тут настоятель пильно глянув на нього, немов ніби дорікаючи, що він все ще не розібрався у цілій цій справі. Або ж доведеться лояльно попередити представника папи про ситуацію і попрохати, щоб на час перемовин він поставив аббатство під пильний нагляд. А це настоятелю було не до вподоби, бо означало зректися частини своєї влади і віддати своїх власних монахів під оруду французів. Та ризикувати було не можна. І Вільяма, і настоятеля дратувало те, як поверталися справи, але великого вибору не було. Тому вони домовилися, що остаточне рішення приймуть протягом наступного дня. А поки нічого іншого не зосталося, як довіритися Божому милосердю і Вільямовій проникливості. «Зроблю все, що в моїй змозі, ваша світлосте», – сказав Вільям. «Але з другого боку, насправді я не бачу, як це може поставити під загрозу зустріч».